aiheensa, mutta minkä se selviää tässä ositellen. Esitellään tämänkertaiset henkilöt, jotka ovat tällä kertaa tietokirjailija, stand-up-koomikko ja viestintäkonsultti Ville Kormilainen. Tervetuloa.
Kiitoksia, mukava olla.
Onko joku semmoinen ajankohtainen CV-maininta vielä, mitä pitäisi? Ainakin sä oot koira-ihmisen rukouskirjan, sä oot kirjoittanut Kari Kanalan kanssa.
No joo, siitä on jo toki aikaa
vuosia. Joo, mutta sitä ei taida saada oikein mistään sitä kirjaa enää.
Sitä ei saa mistään, joo. Mä pohdittiin tuossa Karin kanssa, että pitäisikö Ahneuksissaan kirjoittaa jatko-osa, mutta katsotaan. Ei oikeastaan konsulttihommia. Työkseni teen, että markkinointi, digimarkkinointi ehkä siellä niin kuin kärjessä. Ja sitten kun lavoille joskus pääsee, niin toivottavasti pääsee kertomaan vitsejäkin.
Niinpä, joo, sitä odotellaan. Sä et ole lähtenyt noihin striimijuttuihin.
No, muutamia on tullut tässä vuoden aikana tehtyä, mutta ne on kyllä, sanotaan, ne on niin kamalia kokemuksia. Mä luulen sekä yleisölle että esiintyjille, kun se reaktion hakeminen on tosi vaikeaa ihmisille, mikkiä päälle, ihmisille kameroita päälle. Ja sitten kun se reaktio siitä, onko tämä vitsi hauska vai ei, niin se jää käytännössä aika monesti puuttumaan.
Niin, se on aika hyvä. Teamsissa, jos on Teams-palaveri, niin kuin siinä stand-up-koomikko mukaan. Anteeksi, nyt vähän pätkä, sanoiko se uudestaan?
Kyllä. Kuuluuko? Niin. Joo. Ja sitten kun se voi pätkästä just siinä kohdassa, siis on käynytkin kyllä muutamia pikkujoulukeikkoja tehtiin, ja sitten kun se pätkäsee just siinä kohtaa, kun missä pitäisi olla niin kuin se terävin kohta, niin
joku palkitsevaa. Odotellaan parempia aikoja, ne ovat hauskempia sitten kyllä. Siinäkin mielessä. Joo, ja sitten somepiseurakunta, sehän on tullut siinäkin yhtenä mukana.
Joo, silloin aikanaan. Touhuttiin tämmöinen, taisi olla ensimmäinen niin kuin seurakunnille tehty sosiaalisen median kirja ja sitten se tehtiin. Ja paljon tietysti seurakuntien kanssa tullut myös touhuttua niin kuin valmennuspuolella. Joo. Ja somedigipuolella nimenomaan.
Kyllä. Se on nyt somempia sitten sitä myötä. Hieno homma. Sitten täällä mukana myöskin parempia yliopistojen toiminnanjohtaja, Avec-lehden päätoimittaja Anna Rassi Matikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs näin niin parisuuden kouluttajan tämmöinen digiloikka on mennyt viime aikoina?
No, hyvin on mennyt tai kovasti ollaan tehty, siirretty toimintaa verkkoon ja viime viikonloppuna muun muassa oli linjoilla 220 innokasta parisuhteen parantajaa ja juonnettiin, oltiin koronakaranteenissa Pekan kanssa, mieheni kanssa ja siellä sitten juonnettiin ohjelmaa kotisohvalta ja onnistui myös näin.
Mm. Viestinnästähän puhutaan niin kuin paljon yleensä aina. Toivottavasti myös teillekin tästä, että miten pariskunnat keskenään sitten pystyy viestimään. Mutta
se on ydinasiaa.
Se on ydinasiaa, mutta sitten varmaan niin kuin näinä aikoina, jos ajatellaan työyhteisöä vaikkapa, niin sitten kun on tämmöisiä niin kuin Teams-palaverit ja kaikilla ei ole videokuva päällä, että jos on bad hair day tai mitkä on sitten ne syyt, niin
onko tullut tämmöisiä huomioita, että nyt tämä niin kuin kommunikaation haaste on ollut erityisesti tässä vuoden aikana?
On varmasti perheissä, niin kuin aiemmin on ehkä tuonut esille sitä, että ne missä on toimiva vuorovaikutus, niin sitä on ollut helpompi parantaa, koska sulla on aikaa siihen enemmän. Siellä missä on taas kriisi, niin siellä ikään kuin se toisen naama ärsyttää ja vuorovaikutat miten tahansa, niin haluat ikään kuin etäisyyttä enemmän. Mutta ehkä sitten taas tämä Teamsin kautta tapahtuva vuorovaikutus, niin kyllä se on tosi kuormittava. Live-tapaamisiin verrattuna. Kyllä sen havaitsee, kun on pitkä Teams-putki takana, monta tuntia ollut siellä, niin kyllä mä oon ainakin aivan uupunut verrattuna live-kohtaamiset, niin siinä on taas sitten niin kuin voimaantuneempi jälkeen.
Sitten meillä on täällä rovasti Hannu Nyyman, Sanalehden päätoimittaja emeritus. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot eläkeläinen pappi, mutta et sä nyt ihan toimeton ole kuitenkaan ollut tässä.
Ei. Kyllä lähipiiri pitää.
Tämä on aika lailla aktiivisena.
Ja erityisesti tämmöinen 6 hengen lastenlasten joukko. Olen jopa nyt lähtenyt viemään futisharjoituksia ja kaikki tämmöistä. Että kyllä siellä on touhua. Pelataan, piirretään. Mäkin olen taas uudelleen ottanut värikyniä käyttöön. Ja
no niin.
Ne on ihan,
se on
ihan uutta.
Kova juttu.
Pitkästä aikaa.
Hei. Vielä lyhyt tämmöinen kierros alkulämmittely kysymykseksi, että tosiaan vuosi sitten, 13. maaliskuuta perjantaina, alkoi tämä niin sanottu erikoinen ihmiskoe, että osa siirtyy työyhteisöstä omin nurkkiin ja lähi- ja etäopetus tuli tutuksi, kuten takeaway ja turvavälit, liikkuminen ulkona ja muita ihmisiä, silmiin katsominen, kasvottomuus kasvomaskien myötä ja ehkä sitten samalla myös yksinäisyyden kokeminen ja uupumus, niin jos mä nyt silleen ajattelen, että tässä on aika monella ollut tämmöistä niin kuin kuormittumista ja outoja juttuja. Itse mä oon nähnyt erikoisia unia, siis tosi outoja unia tässä niin kuin viimekin aikoina taas, niin kuin viime keväänä. Toisaalta sitten huomaa just tämän, Hanna, mitä mainitsit,
alkaa toisten naama ärsyttää, huomaa, että alkaa omakin naama ärsyttää. Niin miten teillä nyt olisi siellä lyhyesti summaisitte niin tätä vuotta, että mitään olisi semmoista outoa tai sitten niin ehkä kuormittavaakin, niin Ville, rohkeana aloittaa.
No sanotaan, että ei ehkä vuosi sitten 13.3. osannut kuvitella, minkälainen setti tulee, että nyt mulla on ollut aika erikoinen vuosi, mun piti siis viime kesänä muuttaa ulkomaille puolen perheen kanssa duuniin ja mä oon edelleen Suomessa ja palaan nyt takaisin ikään kuin Suomeen töihin, että tavallaan tämmöinen vuodetrippi, mä oon vuoden istunut meidän kodinhuoneessa verkkarikilassa Teamsissa, että mutta täytyy sanoa, että kaikesta huolimatta, niin täytyy olla kuitenkin kiitollinen siitä, että on semmoinen duuni, että se ei ole ikään kuin kärsinyt tästä, että sitten kun näkee varsinkin kulttuurialan kavereissa ja muissa, niin kuin, josta oikeasti pudonnut täysin pohja pois, niin vaikka tämä nyt niin kuin välillä on vähän kuormittavaa, niin tässä ei kuitenkaan itsellä ollut mitään niin kuin hätää sen suhteen, että tavallaan työt on rullannut ja kotiasiatkin siinä, kyllähän siinä kun kahta teiniä paimentaa yrittää tehdä samalla, niin onhan se totta kai se kuormittavaa, mutta pitäisi niin kuin selvitään ja antaa mennä vielä toinen putkeen, jos tarve vaan. Niin.
Elämän ääniä, ne eivät ole aina duurissa, mutta Hannu Nyman.
Joo, siinä niin kuin kerroin, niin meidän suuri ilo on tietysti saada olla yhteydessä
meidän poikiemme perheisiin lapsilapsiin. Mä muistan, kun se alkoi se prosessi, niin silloin oltiin tosi tarkkoja. Me tavattiin ulkona
takapihalla ja sitten pikkuhiljaa siitä sitten lipsuttiin niin, että lapsenlapset tuli mummolaan ja se on ollut meille ilo, että on saanut näin tapahtua ja se on antanut voimia. Sitten toinen on ollut se, että mä näin eläkeläisenä sanoisin ja rohkaisin siihen, että mulla on ollut Lohjalla semmoinen toriparlamentti, jossa mä olen istunut äijän kanssa. Ja niin kauan kuin kahvilat on ollut auki, nythän ne on suljettu, eli meillä ei tätä kokoontumista ole. Se on ollut semmoinen, se on ollut ihan päivittäinen. Ja jokainen meistä on sanonut, että tämä on ollut yksi, että siellä on kavereita, jotka on ihan yksin jo elävät, niin on syytä herätä aamuun.
Okay.
On joku juttu, minkä tähden mä lähden liikenteeseen, että se, vaikka se olisi se ainut juttu siinä päivässä, niin se, että on pakko nousta ja lähteä aamukahville, niin se pistää sen päivän käyntiin. Ja näitä mä ajattelen, että meille seniorikansalaisille tämä olisi äärettömän tärkeää, että meillä olisi näitä sitten, kun taas esimerkiksi kahviot avautuu, niin tiedän, että näitä on muuallakin.
Hanna.
Tässä on ollut ehkä, jos mä ajattelen vuosi sitten, niin silloin se päiväni murmelina tyyppinen elämä, eli että päivä toistuu aina uudestaan samalla
Sonia
tavalla.
Sonia Cher soi joka päivä.
Silloin se tuntui kummalliselta, se oli jotenkin niin kuin outoa. Ja musta tuntui, että jotenkin mä oon nyt tottunut täysin siihen. 6:30 ylös, vaatteet päälle, Teams auki, sähköpostit. Se päivän rutiinit on aina identiset. Niin tää on ollut niin se, ja toinen on ollut se, että kun työmatkat on jäänyt pois, varsinkin puolisolta, niin kyllä sitä on enemmän aikaa. Ja siitä olen nauttinut aivan sanomattomasti. Eli on ollut siinä mielessä niin kuin hyvä parisuhdevuosi.
No niin, kiva kuulla tästä. Hei, mennään ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Ja tällä kertaa niin Ville Kormilainen. Pääset korkkaamaan näin niin kuin tuoreena tapauksena.
Tuoreena tapauksena korkkaamaan, joo. Tämä on Tämä on mielenkiintoinen konsepti ja pohdin vähän, että minkälaisen teeman otin. Ja sitten kun olen työssäni aika paljon niin kuin nuorten kanssa ja tietysti kotona
tineä kasvataessa päästetään nuorten maailmaan, niin päätin ottaa tämmöisen teeman, joka sivuaa nuoria aikuisia. Ja ehkä
kysymyksenä pohditaan hiukan ahneutta ja osaltaan myös tyhmyyttä. Tämä story pohjaa siis tämmöiseen ruotsalaiseen kolmiosaiseen true crime -dokkariin. Ja nimi on Operaatio Kasino, joka kertoo siis lyhyesti
tämmöistä huijariporukasta, joka onnistuu rakentelemaan Ruotsin suurimman petosvyyhdin siten, että he kontaktoi sosiaalisen median kautta tämmöisiä nuoria aikuisia ja markkinoi toimintansa niin, että hei, ota sun nimillä pikavippi ja siirrät ne rahat sitten meille, saat siitä pikku provikan itselle, ehkä matkan Monakoon, autoajeluja kalliilla autoilla. Ja sen jälkeen, kun tämä lainahomma on tehty, niin teet poliisille rikosilmoituksen, että sun identiteetti on varastettu. Näin ei tule mitään jälkiseuraamuksia. Ja,
Ja tämä rikollisyhtiö, tämä rikollisporukka markkinoi elämässä helvetissä Etelä-Ranskassa. Ja kun näitä rahoja alkoi tulla, niin he kävi sitten kasinolla pesemässä ne rahat. Ja näin ollen se muuttui ikään kuin legitiimin näköiseksi. Ja sitä markkinoitiin Snapchatissa ja näissä sosiaalisen median palveluissa. Näytettiin kallista elämää, näytettiin kalliita juomia, siis kymmeniä tuhansia euroja ravintolalaskuja ja semmoisia videoita, missä on niin kuin 500 euron seteleistä tehty tämmöinen aarrejahti tyyppinen. Eli se tavallaan semmoinen yltäkylläisyys ja semmoinen helppo elämä ja se, että tämäkin voi olla sun, jos hyppäät mukaan tähän. Ja tähän todella tarttu siis, oliko se lopullinen määrä 139 kappaletta, siis tämmöisiä nuoria aikuisia. Siellä oli kuitenkin luottotiedot kunnossa, heillä ei ollut rikollistaustaa.
Ja saivat sitten erinäköistä pankeista todella reippaasti lainaa.
Ja siksi lainasysteemi on hyvin samanlainen kuin Suomessa, että jos yhdestä puulaakista tulee rahaa, niin sitten toisesta sitä saa edelleen. Että monella se ketjuttuu aika isoksi. Ja ehkä se kysymys tämän taustalla on se, että kasvatetaanko me jotenkin ahneempaa sukupolvea ja samalla myös jotenkin tyhmä on ehkä hankala sana, mutta semmoista niin kuin hyvä uskoisempaa jotenkin se, että kun me nähdään tämmöistä elämää, mitä me ehkä haluttaisiin, semmoista pinnallista elämää, joka tuntuu kauhean kivalta ja mukavalta, että tuohon pääsee tosi helposti ja mukavasti, niin tämmöinen hyvä uskoisuus, tyhmyys, tämmöinen tietyllä tavalla, eihän tästä voi jäädä kiinni, tämähän on pläkki juttu, tämmöisellä monimutkaisella kysymyksellä haluaisin teitä lähestyä.
Olipas mielenkiintoinen sarja Tärppi myös.
Joo, suosittelen. Se on todella koukuttava.
Joo, toivottavasti ei lisää tahjoteen, mutta sana vapaa.
Joo, mä ajattelin, kun näin eilen sun aiheesi, mä ajattelin, että voi Ville, minkä aiheen sä valitsit, että kylläpä otit niin kuin hankalan. Ja jäin pohtimaan kovasti sitä vähän niin kuin kuoleman syntien näkökulmasta, eli ahneus nimenomaisesti. Ja sitten meidän yhteiskunnan polarisoituminen siinä, että me ikään kuin kasvatetaan kahden tyyppistä nuorisoa. Eli toisaalta tämä ahne helppoon elämään, kauneuteen, komeuteen, ulkoisiin merkkeihin perustuvaa sukupolvea. Toisaalta hyvin ilmastotietoista niukkuuteen, pienentämiseen, rajaamiseen, ikään kuin sen oman elämän vapaaehtoiseen niukentamiseen. Eli tässäkin näkyy mun mielestä sellainen jotenkin yhteiskunnan polarisaatio, mikä koskee hyvin monta eri asiaa. Eli me vastataan ikään kuin etämälle toisistaan.
Mun mielestä ne, ketkä on niin kuin taipuvaisia, toisaalta mä ajattelen 139 nuorta, sehän on tosi vähän siitä valtavasta massasta, jotka ikään kuin katsoo ton tyyppistä elämänlaatua, jota tarjoillaan hyvin paljon nuorille, omille nuorille myös. Se oli ilmiönä musta tosi mielenkiintoinen ja musta se osuu ahneuteen. Ja ajateltiin, että näin mä voin helposti saavuttaa jotain. Mutta se seuraamus, ja musta tuntuu, että se on ajatus, mikä vaikka Koskelan surmassa ja muussa tulee, että eikö ole seurauksia siitä, mitä mä teen. Onko sen tunne kadonnut jollain tavoin? Sitä jäi myös pohtimaan.
Toinen mulle oli se, että siis suhde rahaan on nykyisin, jotenkin musta tuntuu, että normaalille, siis että mikä yhteys sillä on sille, että miten se minulle tulee. Et entisajan selkeä ajatus siitä, että pitää tehdä töitä, että saa itsellensä rahaa. Mutta se, että raha on nykyisin, vaikka se on vaihdannan väline hienosti, niin se on jotakin semmoista, jota on kaikkialla ikään kuin tuossa otettavissa. Ja ei se nyt sit, jos se nyt sit kato sinne, no ei se mitään. Siis siltä on kadonnut se semmoinen tietty vakava yhteys siihen, että raha ei ole semmoinen. Nyt musta tuntuu, että vähän meiletään Suomessakin. Valtiovarainministeri Vanhanen sanoi, että ei otetaan velkaa vaan. Meillä on siis mielettön määrä miljardeja velkaa. Eurooppa ottaa 750 miljardia tosta noin vaan. Tulee sinne tuntuu, että Amerikassa pistetään 1,9 biljoonaa dollaria. Et ikään kuin siis
raha olisi nyt jotakin semmoista, että sen suhde siihen mun arkeeni, että mulla on vaan tämä määrä käytettävissä, tämän kanssa mun pitäisi tulla toimeen, niin tämä gäppi on kanssa niin valtavan suuri. Musta tuntuu, että kun tämmöinen nuori saattaa mennä niin siihen, sieltä vaan katsoo yksinkertaisesti semmoinen ymmärrys siitä. Mä otin tuosta tuommoisen pikavipin ja todessa meni, ei sitä ehkä miettinyt sen enempää, en tiedä heistä, mutta se ajatus siitä, että se on jotakin niin helppoa tällä hetkellä se raha, että tämmöisiä saa tapahtua.
Mulla tuli kaksi aatosta mieleen, siis sekä Hannan että Hannun kommenteista ehkä tähän rahaan liittyen, niin tietyllä tavalla se, niin kuin jos katsoo omasta pienestä kuplasta lähtien, niin kotona on 17-vuotias teini, jota ollaan siis patisteltu, että hänen pitäisi mennä kesätöihin ja tienaamaan rahaa. Ja hän sanoi, että miksi hän menisi jonnekin semmoiseen paikkaan töihin, joka ei vie häntä eteenpäin hänen elämässä. Että miksi mä menisin jonnekin duuniin, josta ei ole mitään hyötyä hänen tulevaisuudessa. Ja tiedätkö, mun on vaikea olla eri mieltä. Siis, että hän on tietyllä tavalla tismalleen oikeassa. Että hän tietää, hänellä on aika selkeä suunnitelma, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että se tavallaan se perustelu, että no, kyllä elämässä pitää töitä tehdä ja tienata rahaa ja oppia. Se on niin tavallaan se meidän käsitys. Mutta hänen käsitys on se, että se, jos löytyy semmoista hommaa, joka vie eteenpäin hänen polullaan. Eli tällä tavalla se minä lähtöisempi ajattelu on.
Mä selkeä identiteettirakennus, mikä lähtee niin, nuoresta käsin.
Niin, siis semmoinen ihan erilainen kuin jotenkin meidän sukupolvella ja se, että me olemme ajateltu ja ehkä ajatella vieläkin, että työ on niin kuin, kyllä niin kuin rukoille ja työtä tee, niin kuin, miten se menee, että hammasta purren. Ja sitten ehkä toinen pointti, mikä mun tuli tästä Hannan niin kuin kahden tyyppistä polarisaatio, niin onko tässä näin todella, että ollaan kasvattamassa niin kuin toisaalta tämmöistä Temptation Island-sukupolvea, jossa niin kuin kaikki siis suhteet ja alkoholi ja huumeet ja raha ja kaikki on tämmöinen, niin kuin, se on se, niin kuin, mitä tavoitellaan. Ja sitten toinen puoli on taas tämä niin kuin, tämmöinen ilmastotietoinen ja hyvin niin kuin vastuullinen. Että se voi olla aika vaarallistakin, että jos se niin kuin jakautuu näin niin kuin voimakkaasti.
Kyllä. Mä pohdin tuossa, kun Hannu sanoi siitä niin kuin rahan, että se vaan ilmestyy jostain versus meidän nuoruus, missä mentiin kiltisti pankkikirjan kanssa ja me haettiin käteisseteleitä. Se oli niin kuin hyvin säädeltyä ja säänneltyä. Me tiedettiin tismalleen, että ja velanotto oli suuri synti. Vähän niin kuin, että nuorena mä en olisi voinut kuvitella ottavani pikavippiä tai velkaa. Se ei kuulunut siihen. Niin kuin, eli tässä on hirveän iso sukupolvimuutos tapahtunut ja just toi isompi kuva, minkä piirsit, Euroopan laajuinen, maailmanlaajuinen, velanotto. Se ei voi olla heijastumatta siihen, mitä pieni ihminen ajattelee. Ja käsitellään ehkä myöhemmin myös tätä ajatusta.
No, sitä liittyy varmaan myöskin siis. Rahaan liittyy myöskin. Toinen muutos on siis työn muuttuminen. Siis se, että mitä työ on. Että työllä saan palkkaa, jolla tulen toimeen. Siis koko työn käsite tällä hetkenä, että jos raha on muuttunut seteleistä vain numeroiksi jossakin ykkösiksi ja nolliksi tuolla digimaailmassa, niin työ on myöskin semmoista, että mitä mä teen, niin aikoinaan
mentiin se työ, tultiin töistä takaisin. Nyt työ on jotakin semmoista, joka on sun elämässä kaiken aikaa. Sä et tavallaan pääse siitä irti missään. Se on aina...
Se on
aina
etänä ja lähi.
Niin, se on etänä, joo. Niin nämä kaksi yhdistelmänä voi olla semmoisia, että just se ajatus, että joku sanoo, että hei, mutta sun pitää päästä töihin ihan vaan sen tähden, että sä tulet toimeen. No, mutta ei, kun mulla on ihan eri suunnitelmat, koska kyllä mun toimeentulosta, niin Suomessa kyllä siitä taas yhteiskunta pitää sitten huolehtia, että kyllä mä toimeentulen, mutta mun tämä työajattelu on vähän nyt erilainen kuin se oli isovanhemmilla, jotka joutuivat vain sen takia, että ne saisivat edes palkkaa, että ne pystyisivät elämään, saisivat ruokaa ja asunnon. Et molemmissa on tapahtunut aikamoinen mylläkkä ja voi olla, niin kuin sanotaan, että joku muutos voi olla tulossa, mutta että minkä jälkeen se tulee.
Onhan tämä työnmuutos ihan sairaan mielenkiintoinen. Ja just se, että se että mitä mä teen ja onko se mielekästä, mitä mä teen, on tärkeämpää kuin se, että mulla on se niin pitkä vakituinen toimeentulo. Jos aikaisemmin ajateltiin, että hei, niin kuin mä sain työpaikan, nyt mä oon tässä niin kuin 30 vuotta hamaan hautaan saakka, koska mulla on tämä työpaikka ja mä niin kuin pidän tästä kiinni kynsin ja hampaan. Eihän semmoinen mentaliteetti.
Ja se tavoite oli se, että saa sen kultakellon tai sitten siitä
20 vuoden palveluksesta. Kyllä.
Mutta tästä näkyy niin kuin yhteiskunnallinen muutos, eli meidän perustarpeet on tyydytetty. Eli käytännössä meillä on joku tietty semmoinen peruselintaso, jota vielä 50 vuotta sitten me jouduttiin tavoittelemaan. Aivan. Me oltiin niin kuin köyhä kansakunta. Ja mun mielestä tässä, ja tämähän on ollut ihan valtavan nopea verrattuna muihin Euroopan maihin, mitä meille on tapahtunut, niin sekin näkyy, että meillä on mahdollisuus tämmöiseen identiteettipolitiikkaan, eli haen omien arvojeni mukaista tekemistä, en mitä tahansa tekemistä. Kyllä.
Näettekö te siinä sellaista, että se kultakello olisi muuttunut semmoiseen niin kuin henkiseen kultakelloon, että pyritään niin kuin muuttaa sitä työtä, minimoimaan sitä, jotta minä pääsen toteuttaa jotain unelmiani?
Ei välttämättä. Siis tai tavallaan, että se riippuu niin paljon tyypistä, että totta kai on se, että joka haluaa vaan, että on joku helppo duunia, josta saa rahan, tai ei ole duunia ollenkaan, ja saa silti rahan. Mutta sitten jos ajatellaan nuoria asiantuntijoita, niin kyllä ne, kun niiden kanssa töitä tehdään, niin ne hakee semmoista työtä,
mikä on niin kuin mielekästä ja omia arvojen mukaista ja missä viihtyy sen sijaan, että sieltä saisi niin kuin hirveät massit.
Mm. Mm. Mutta niin, siinä ja toi jonkin.
Musta ihan jännä, että jos mä oon ymmärtänyt yhtään, kun olen lukenut nuorten maailmasta, niin nuorten sellainen masentuneisuus osittain johtuu siitä, että ei ole elämässä mielekkyyttä, ei ole tavoitteita. Ja tämä, mitä hän on sanonut, että se entiset sukupolvet, niin elämässä se oli selviytymistä. Siis se elämän oma tarkoitus ja mielekkyys oli sillä, että mun piti kerta kaikkiaan, vaan mä tienasin, että me saatiin edes joku pieni talo. Ja muistan oman perheeni kohdalta, kun me saatiin ensimmäinen auto ja me tehtiin ensimmäinen kesälomamatka soputeltaan kanssa punkkaharjulle. Ne oli jotakin tämmöisiä. Joo, ja siellä ostettiin semmoinen viiri Varkaudesta. Mä muistan vieläkin, missä
Varkauden vesitorni. Ja se oli meidän seinällä, kun me oli tehty tämmöinen kesäkerros. Ne oli tämmöisiä vahvoja, jotka liittyi ihan siihen toimeen tulemiseen, elämiseen. Nyt niin kuin sanothan, että me perustarpeet on tyydytetty, mutta mikä on se tavoite ja toi, mitä sanot siitä, että nuori
hakee sitä mielekästä hommaa, niin hakee sitä mielekkyyttä ehkä juuri tuota kautta.
Mä vielä ehkä koitan sanoa, yritän tuota meidän teille sanoa, siis ja itse nyt tajusin, että mun pitää sanoa toisestakin syystä. Mä oon ruvennut kuuntelemaan siis täällä Pohjan tähden alla Antti Holman lukemana uudelleen, ja mä sanoin, että kun hän on hirveän kiinnostunut politiikasta, niin mä sanoin, että sun pitäisi kuunnella tää sen takia. Hmm. Mutta hänen pitäisi kuunnella myös sen työn takia, koska siinähän tehdään työtä vaan sen takia, että pysytään hengissä.
Vaimoni Maija on just kuunnellut tätä ihan samaa ja sanoo, että aivan upeata kuunnella tällaista äänikirjaa.
Näin on ensimmäinen teema käsitelty ja voi olla, että moni tälläkin hetkellä haaveilee, että kumpa pääsisi kesällä sinne Punkaharjulle matkalle ulkomaanreissun sijaan. Mutta Anu Lyman, Ville Korvilainen, Hanna Rossi matkalla tänään jälkiistunnon keskustelijoina.
Jälkiistunto.
Olen Arjel Neulaniemi ja tänään jälkiistunnossa keskustelijoina ovat Anu Lyman, Ville Korvilainen sekä Hanna Rossi Matikainen. Ja mennäänpä sitten tähän seuraavaan teemaan. Anna, ole hyvä.
Kuin Manulle illallinen keskiviikkona Hesarissa tuli tällainen 20 vuoteen ei ole tehty väestöpoliittista selvitystä. Miten perheet voi, miten perheiden hyvinvointia voitaisiin tukea.
Hyvin tilattu artikkeli.
Se oli aivan täydellisesti tilattu tähän jälkiistuntoon. Ja Anna Rotkirchin johdolla on tehty tätä selvitystä. Siellä on valtioneuvoston kanslia, kaikkien hallituspuolueiden valtiosihteerit on ollut mukana. Eli hyvin kuvatasoisella joukolla on pyritty pohtimaan sitä, että kun syntyvyys on laskenut Suomessa viimeisen 10 vuoden ajan, 25% tultiin alas. Se on aivan valtava pudotus. Ja nyt sitten viime vuoden aikana, eli 2020, lähti hienoiseen nousuun meidän syntyvyys. Ja samaan aikaan sitten tammikuussa kuitenkin tuli TEMiltä, työ- ja elinkeinoministeriön selvitys oli se, että kannattaisi nimenomaan sieltä vanhempain rahasta ottaa pikkusen pois, että saataisiin naiset aikaisemmin töihin. Eli kaksi tällaista signaalia kulki yhtä aikaa. Toisaalta syntyvyys lähti hienoiseen kasvuun pitkän pudotuksen jälkeen. Perheitä pitäisi tukea. Toisaalta meidän pitäisi työuria pidentää. Eli juurikin tämä, että naiset pitäisi saada mahdollisimman nopeasti töihin, jotta meillä naiset ja miehet tekisivät yhtä paljon töitä yhteiskunnassa ja jatkaisivat sitä tuonne noin 70 saakka. Eli 65+ pitäisi saada pysymään siellä. Ja nyt tätä yhtälöä sitten lähdetään yhteiskunnassa rakentamaan, että miten yhtä aikaa tukea perheyhteisen hyvinvointia, tukea yksilön hyvinvointia, jotta hän jaksaa töissä ja millaisiin tukimuodoin tämä voitaisiin tehdä. Ja se mun dilemma, mitä siis tässä ikään kuin haluaisin, että me jollain tavalla pohdittaisiin, oli se, että 60-luvulta saakka Suomessa nainen on ollut kuninkaan tekijän paikalla, eli että jotta tasa-arvo saavutettaisiin, niin siellä nainen voisi saada sen perheen, lapset ja sitten kuitenkin työuran. Ja nyt tänne haluttaisiin tuoda miehiä lisää, eli että miehet vastaisivat tästä samasta paletista, jotta molemmat onnistuisivat pysymään siellä työelämässä. Kuitenkin naiset tällä hetkellä, varsinkin nuoret naiset, kuormittuu. Eli tiedetään se, että siellä kolmekymppisissä naisissa he kokevat hyvin niin kuin raskaana yhtälönä sen, että työ vaatii paljon, pitäisi pohtia, että
perhettäkin pitäisi saada. Lapsiluvun saavuttaminen, se, että jaksaisi synnyttää tähän kuvioon vielä sen kaksi lasta, se tuntuu aika semmoiselta raskaalta paletilta.
Niin mä haluaisin pohtia sitä yhdessä, että millaisin keinoin me pystyttäisiin kaikki tämä tekemään, millaisin tukimuodoin, millaisin viestein, mikä olisi yhteiskunnassa sellainen, että ikään kuin yksilö voisi hyvin tässä kuviossa, me ei kuormituttaisi niin paljon. Ja ehkä vielä yksi juoni
tähän, eli Suomessa sieltä muuhun Eurooppaan, miksi me olemme nimenomaan lapsiperheet on kuormittuneempia kuin muut, meillä ei tehdä niin paljon osa-aikatyötä
kuin muissa Pohjoismaissa.
meidän yhteiskunnan nousu on tapahtunut köyhyydestä yhdeksi maailman rikkaimmista valtioista, niin se on ollut 100 vuodessa ja tällaista Euroopan muissa maissa ei ole tapahtunut. Eli me ollaan totuttu tekemään jäätävä määrä töitä ja lapset siinä sivussa kasvatettu, mutta nyt me ollaan saavutettu joku semmoinen uupumuksen tila ehkä, niin olisiko teillä herrat ratkaisuja tähän ongelmaan?
Tietysti, jos mä sanon niin kuin mä ajattelen, niin sanon jonkun verran niin kuin mä ajattelen.
Ja yksi on se, että musta tässä on kysymys hirveän syvästä tämmöisestä arvopohdinnasta. Ja mä muistan, että
tämä oikeastaan pysähdyin silloin Sipilän hallituksen aikana, kun Sipilän hallitus otti tavoitteekseen se työllisyysasteen nostamisen sinne 72 jotenkin tämmöistä. Eli, ja miksi? Sen tähden, että me voitaisiin pitää yllä tämä yhteiskunnallinen taso, taloudellinen taso, ja me saataisiin niin kuin ihmiset töihin, jotta syntyisi tuottoa, jotta voitaisiin niin kuin taas vähän nostaa palkkoja, aina vaan niin kuin parempaa yhteiskuntaa, jolloin
kysymys on se, että koko yhteiskunta valjastetaan yhden asian palvelukseen,
ja se on mammona. Siis koko homman taustalla on se, että saataisiin niin kuin rahamaailma vielä niin kuin kehittyneemmäksi ja paremmaksi, ja me saataisiin nauttia just tästä, mistä äsken puhuttiin siitä, että miten sieltä kasvaa tämä nuori sukupolvi, jolle kaikki tämä nautinnot ja muut, ne on niin kuin tärkeitä. Ja se, mikä tässä
on se hinta, on se, että on ihan oikeasti niin suomalaiset yhteiskunta on kritisoitu, että onko tämä, mitä meidän asenne on lapsiin? Mitä me ajatellaan? Mitä lapset ovat? Ovatko lapset hankala? Me ymmärrämme, että ne on välttämättömiä sen tähden, että tämä saataisiin pyörimään tämä koko systeemi.
Ja mulle tietysti tärkeintä, että eläkkeenmaksajia tulee sitten tulevaisuudessa. Mutta onko me mietitty, että meillä on tavallaan mietittävänä tämä vaaka, että tällä puolella on ihminen ja erityisesti lapset, että mikä meidän suhde on niihin. Ja toinen on se, että ei, kun tämä yhteiskunta pitää kehittyä, että saataisiin rahaa enemmän, että saataisiin paremmaksi vielä.
Verjäämäksi koko tämä meininki. Ja tämä mua niin kuin jotenkin tässä kiusaa tässä asetelmassa.
Aika, mä ajattelin, että tämä on yllättäen niin kuin vaikea aihe, mutta hirveästi tuli aatoksia ja ehkä...
Niin, että kävi vähän samalla tavalla kuin Hanna vastasi sinun
Hankalaan teemalla. Joo, näin näitä tulee. Ehkä yksi aihe, mitä ensin lähdin pohtimaan, niin on tämä, niin kuin puhuit nuorten naisten kuormittumisesta. Ja mä muistan siis aikanaan suosikissa, kun pohdittiin, siis tästä on jo hirveän kauan aikaa, mutta keskusteltiin paljon nuorten kanssa ja siellä oli semmoinen, niin kuin nuorilla tytöillä varsinkin korostui se, että
yläasteella on tärkeä pärjätä, jotta mä pääsen sinne lukioon, minne mä haluan, ja lukiossa on tärkeä pärjätä, jotta mä pääsen sinne opiskelemaan, mitä mä haluan,
ja on tärkeä opiskella hyvin, jotta mä saan semmoisen työpaikan, mikä on, ja siihen ehkä niin kuin jatkumona se, että on tärkeää pärjätä hyvin, hyvin työpaikassa, että mä niin kuin pääsen siellä eteenpäin, että musta tuntuu, että ne niin kuin paineet on aika niin kuin todella kovat, ja ne, mä en tiedä kuka niitä asettaa vai jotenkin, että missä niitä asetetaan, että kyllä mä niin kuin kotonakin, kun seuraan myös teini tytön elämää, niin välillä tuntee semmoista niin kuin jotenkin tietynlaista
ehkä suurempaa ahdinkaa kuin pojan kanssa, joka vaan niin kuin painaa niin kuin yhtä kaistaa eteenpäin, että rakennellaan siellä semmoinen painetta siihen, ja sitten jos siellä pitää vielä, sitten kun on saatu se työpaikka ja näin, että sitten nyt pitäisi vielä ruveta niin kuin lapsia tekemään tässä, niin on se niin kuin aika haastava.
No isäviestintäkonsultti, minkälaisena näet somen merkityksen tässä niin kuin nuorten osalta? Eikö sieltä tule aika yhtä lailla samanlaisia paineita kuin taas äidit, jotka menee katsoa tuonne niin kuin äitipalstoille, niin tuleeko voimaantunut olo tai että olen sittenkin parempi äiti tai parempi isä?
Niin, ei varmasti tule voimaantunut olo, ja jotenkin ehkä se mistä aikaisemminkin vähän puhuttiin niin kuin tavallaan työstä ja siitä, että on tavallaan tärkeää niin kuin tietyllä tavalla pärjätä ja on, niin kuin nyt puhutaan esimerkiksi hirveästi sijoittamista, tärkeää sijoittaa niin kuin rahaa ja muuta, niin se, että aika vähän puhutaan siitä, että on tärkeää niin kuin perustaa perhe ja saada iso sellainen viesti, mikä niin hirveästi korostuu. Ja siinä ehkä vielä toisena pointtina otan siihen, että kun itse on siinä tilanteessa, että nelikymppisenä on kaksi teini-ikäistä lasta, niin mä oon hirveän huojentunut siitä, että mä oon nyt tässä pisteessä, kun katsoo taas sit frendejä, jotka nyt tavallaan perustaa sitä perhettä, niin mä en ainakaan niin kuin jaksaisi.
Ajattelin yövalvoista.
Niin, siis kun mä oon niin kuin, ja sitten tähän vaikuttaa se, että kun työ on muuttunut, työtä tehdään mihin aikaan tahansa, että jos mulla olisi tässä vielä niin kuin pikku vauva,
kyllä,
niin herran ääkökö meikäläinen olisi aivan loppu, että
mä olen rakennettu vähän niin kuin monsteri. Niin, se on monsteri yhteiskunta, jossa niin kuin pitää olla todella resurssi ihminen, että sä pärjäät kaiken tämän kanssa. Mä itse olen tosi kovasti niin kuin äitinä naisena, mä oon tehnyt aina töitä, mutta mä oon tehnyt hirveän paljon osa-aikatöitä, eli mä en ole suostunut antamaan 6 tuntia enempää työuralle silloin, kun lapset oli pieniä. Ja mä oon valinnut koko ajan niin asioita
sen mukaisesti, että mä pystyisin, ja sitä korttia jotenkin mä Suomessa niin haluaisin, että kehitettäisiin enemmän, että se ei olisi se niin kokonaisvaltainen työ ja täydellinen just tämä, että tässä on tosi kova puitevaatimus, minne niitä lapsia ikään kuin tehdä. Että jotenkin mä ajattelen, että se suhde, siellä on se ilmastonmuutos ja meidän pitää vähentää asioita. Voisiko se toimia tämän hyväksi, että me suostuttaisiin, niin kuin voitaisiin tehdä ihan pikkusen vähemmän töitä, me pärjättäisiin vähemmillä niin kuin tavaroilla, asioilla. Ja sitten oli hirveän mielenkiintoista keskustella hollantilaisen ihmisen kanssa, joka on muuttanut tänne Suomeen, ja kuulla niin kuin hänen mielipiteensä. Hän heti kysyi, että mitä hullua te täällä teette, että miten te painatte tuota työtä noin järjettömät määrät.
Hyvä muuten, kun sanoit, on, koska tämä liittyy itse asiassa Kotimaalehden tämän viikon, tai itse asiassa viime viikon yhteen artikkeliin, jossa Jyväskylän yliopiston psykologian professori ja tutkija elämäntyöstä Lea Pulkkinen toi esille tätä suomalaisten vanhempien uupuneisuutta, ja sitten toisaalta taas, miten Hollannissa on taas toisella tavalla, että se on hyvin perhekeskeinen maa myös kyllä, mutta siellä on pystytty sovittamaan yhteen työelämän ja perhe-elämän vaatimuksia. Ja että miten voi olla niin Suomi maailman onnellisin maa, niin täällä on niin kuin eurooppalaiset niin kuin uupuneimmat vanhemmat tai lasten hyvinvointikin on keskitasoinen, koska Suomessa korostetaan yksin suoriutumista, eikä meillä ole kunnollisia puitteita perhe-elämän ja työelämän yhteen sovittamiseen.
Ja mä yritin piipittää siitä vastauksena, että teillä on ollut niin paljon rikkaampaa ja puitteet kunnossa ja vuosisatoja ja me olemme täältä köyhyydestä ponnistaneet. Aivan. Meillä on jäänyt joku päälle semmoinen niin kuin liian tiukka yksin pärjäämisen eetos ja semmoinen niin suorituskeskeisyys, että voidaan voisi madaltaa ja jotenkin olla armollisia.
Niin, tämä viimeinen sana armollisuus, se tähden, että siis me olemme luterilaisina, siis meidän ehdoton kruunu on vanhurskauttamisoppi, jossa ihminen pelastuu yksin armosta. Ja katoliset ryökeleet, ne sentään, niillä pitää tehdä tekojakin. Mutta missä se on se meidän armo? Eihän luterilaiset on siis...
Se ei koske arkea.
Ei, eikä työntekoa.
Ei, se on maallisen regimentin taivaaseen mennään armosta, mutta tässä ajassa ei armoa ei tunne.
Ei, se on duunia painetta.
Ja se, no tohon, kun puhut Pulkkisesta, niin toinen ammatti-ihminen, joka on viisas, on siis Sinkkosen Jari, joka monet kerrat sanoi, että hei, laskekaa sitä tavoitetasoa, että ei tarvitse olla semmoinen, että teillä on niin kuin se kuva semmoisesta ihanne vanhemmista, joissa et saa antaa vähän periksi ja se, että on lasten kanssa.
Mä olen 8+.
Niin.
Joo, niin. En ole 9.
Niin, just näin. Et siis hei, come on, relax, että vähän niin kuin isimmin tätä elämää.
Mä vielä mietin tavallaan, kun se, missä puhuttiin työstä ja työn merkityksestä ja siitä, että kun välttämättä ne niin kuin aika monelle nuorelle aikuiselle se työntekeminen ei ole enää raatamista, vaan se on mukavaa, mielekästä. Se on semmoista, niin kuin teen työtä, jolla on tarkoitus ja muuta.
Niin voi olla siihenkin, että jos duuni on niin kiva, niin sitten se, että pitäisi perustaa tässä perheen ja tehdä lapsia, niin ei vielä. Ei ainakaan vielä.
Niin, saati bändiä, sekin on vähän hankalaa.
No bändiä nyt ei kannata missään nimessä perustaa.
Mutta Hanna, tuohon, kun sä sanot, että tehdään vaikka 6 tuntista päivää, niin harva muistuttaa siitä vaikka työpaikoilla, että esimerkiksi voi saada osittain sitä hoitorahaa, jos lapsi on ekalla luokalla, eli että 30 tuntia viikossa tekeekin töitä lapsenhoidon vuoksi, eli osoittaa sitä hoitorahaa maksaa eka toka luokalla olevasta lapsesta. Eli että ei näitä silleen kauheasti niin kuin haluta varmaan pitää niin kuin työpaikoilla.
Lainsäädäntöhän meillä mahdollistaa paljon erilaisia, kyllä. Mutta meillä ei vaan kulttuuria niiden käyttämiseen.
Jälkiistunto.
Viimeistä aihetta viedään. Olen Ariel Neuloniemi ja jälkiistunnon keskustelijoina tällä kertaa siis täällä tietokirjailija, stand-up-koomikko ja viestintäkonsultti sekä Suosikkilehden entinen päätoimittaja, viimeinen sellainen, kun se tuli mainittua tuossa, Ville Kormilainen. Sitten Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja, Avel-lehden päätoimittaja Hanna Ranssi-Matikainen sekä vielä oman aiheensa esittelevä Rovasti Sanomalehden päätoimittaja emeritus Hanno Nyman. Ole hyvä.
Kiitos. Kiitos. Itse asiassa aivan mahtava ottaa tämä aihe esille, koska valtakunnan ykköslehti lähti mun kanssani tähän samaan hankkeeseen ja julkaisi etusivun mainoksen, merkittävän autofirman mainos, joka on aina aikaisemminkin
mainostanut itse asiassa sitä, että maailma tarvitsee esikuvia. Ja tämä teema tuli mun mieleen oikeastaan sen takia, kun mä kuulin tuosta Villestä ja Villen hämärästä menneisyydestä. että Ville on ollut suosikkilehen entinen päätoimittaja ja siinä mielessä tietysti tuntuu ihan mahtavalta istua tässä, ajatella, että sä kuulut siihen valtavan arvokkaaseen joukkoon, jonka tietysti ehdoton kuningas oli Jyrki Jyrää.
Jyräys Hämäläinen, joka suosikkilehden tänne toi. Ja se vei mun muistikuvani nuoruuteen ja suosikkilehteen ja siihen ajatukseen, että nuorena
se oli lehti, joka loi esikuvia. Siis hyvänen aika, me luettiin sitä ja mä olin uskovaisesta kodista. Vanhempani olivat tulleet uskoa, että mulle ei saanut olla seinällä näitä
isoja postereita, joita siellä keskiaukeamalla sitä julkaistiin. Mutta kuitenkin niin tämä esikuvallisuus oli yksi semmoinen, joka muoti. Beatlesit toi pitkät tukat.
Sitten oli kaiken maailman bändejä, jotka loivat siis käyttäytymismalleja, esikuvia. Ja sitten tähän liittyi vielä nyt tämä viime päivien keskustelu tästä yhdestä ainoasta perheestä tai suvusta, joka asui tuolla Lontoossa, jossa yksi nuori pari on sieltä muuttanut sitten Yhdysvaltoihin, eli tämä kuninkaallinen perhe Britanniassa. Koko maailma seuraa sitä, että se suku ja yhteisö, jota me olemme ajatelleet tämmöisenä esikuvallisena, jossa eletään hyvää elämää, yhtäkkiä se avataan ihan toisella tavalla. Ja jäänyt niin kuin miettimään, että mikä on sen merkitys, että me ihmisinä tarvitaan niin kuin esikuvia itsellemme, voidaksemme elää myöskin hyvää ja parempaa elämää. Ja mä ajattelen tätä myöskin kristittynä. Me aina sanotaan, että Jeesus on se meidän niin kuin semmoinen, mutta me kaikki me tiedämme, että siihen me emme pysty, emmekä kykene.
Idän ja lännen isot kirkot ovat ratkaisseet tänne pyhimys tämmöisellä.
Että siellä on pyhimyksiä, jotka ovat valtavia esikuvia. Ja meillähän on ollut myöskin eettisesti vahvoja esikuvia, Nelson Mandelat ja Martin Luther Kingit, jotka ovat vieneet niin kuin vahvaa ja hyvää eteenpäin.
Mutta tätä aikaa ajatellessani niin jäin itsekin miettimään sitä, että mikä on esikuvien merkitys.
Tarvitaanko niitä? Me olemme tänään puhuneet paljon tästä yksilöllisyydestä. Nuoret kasvaa yksilöllisinä. Mä itse hankin elämäni pohjat ja perustat ja riitän itselleni.
Ja tähän liittyy minusta vielä tämä yksi näkökulma, se on se, että
vanhan ja nuoren sukupolven välinen yhteys, että vanhoilla on sitä viisautta, jota nuoret voisi tarvita. Miten me voitaisiin elää sellaista elämää, jossa tämmöinen niin kuin, no esikuvallisuus on just yksi ajatus, että tarvitsemmeko me niitä elämässämme vai riitämmekö me itsellemme? Ja toinen on se, että tarvitsemmeko toinen toisiamme antamaan meille viisautta vai pitääkö meidän itse ratkaista kaikki ongelmat ja olla itsellemme se vastaus kaikkiin kysymyksiin?
Musta oli tosi, tosi hieno tämä sun ajatus niin kuin esikuvasta ja mulle itselleni on ollut tosi tärkeä ajatus siitä, että me tarvitaan esikuvia. Ja mun mielestä, jos mä katson nuorten maailmaa, niin nimenomaan siellähän on valtava määrä esikuvia. Ne on vaan eri muodossa, ne on räppäreitä, ne on skuuttareita, skeittareita, joku, joka on ehtinyt vähän minua pidemmälle, jota mä voin ihailla ja kun se tykkää mun videosta tök, niin ikään kuin mä saan siitä esikuvan voimasta itselleni jotain. Et musta niin kuin jokainen sukupolvi etsii omat esikuvansa. Esikuvien ongelmansa sitten taas niin kuin ihmisinä on se, että kun ne on virheellisiä ja ne on puutteellisia ja ne on romahtavaisia, ikään kuin sieltä pudotaan niin nopeasti esikuvan jalustalta, niin sen takia mun mielestä ikään kuin raamatullinen tämmöinen, että vain harvan tulisi pyrkiä siihen esikuvalliseen asemaan. Ja sitten Paavali sanoo kuitenkin, että seuratkaa minun esimerkkeeni. Eli että meillä on tavallaan monta tämmöistä vähän niin kuin tietä esikuvaksi. Me tarvitaan niitä, mutta älkää pyrkikö sinne, koska se ihminen on häilyväinen.
Musta tuntuu, että mä oon samaa mieltä, tarvitaan esikuvia, niin on hirvittävä merkitys ja edelleen niin identiteetin rakentamista. Muistaa itse siellä ajalta, kun itse ennen, siis mä oon kuitenkin elänyt aikaa ennen internetiä ja käytännössä niin iso osa teiniydestäni ilman nettiyhteyttä ja silloin suosikki oli esimerkiksi se, mihin itse perustin ja kyllähän se, mä sain liimata julisteita seinälle, Vasvin levymä joudui palauttaa joku talaan siellä, koska siinä oli niin kauhean nuvia, että sitä ei sopinut käyttää, mutta se, että ne oli ne, minkä varaan rakensi. Mutta mä pohdin sitä kautta, että
Et tietyssä mielessä ne esikuvat, joihin itse nojasi silloin aikanaan, niin ne oli jotenkin jo valmiiksi romahtanut sieltä jalustalta.
Tiedätkö, sä niin tämmöisen varman keinon.
Sä valitsit
keinon.
Nämä romahtaneet.
Niin, tai, hyvä tapa, niin tai jotenkin kun mä luin suosikkia, niin siellä oli Metallica, että taas ne on niin kuin kännissä tötöily- ja huumeongelmat. Että se tavallaan ne idolit ja esikuvat oli jo niin kuin ikään kuin pohjalla. Ja nyt kun me katsotaan tätä toista puolta niin kuin nykyaikaa kauhean kuin vanha setä puhuu nykyajasta, mutta se, että tuntuu, että sillä esikuvalla on se, että varjellaan hirveästi sitä, että yritetään antaa semmoinen niin kuin ehjä, niin kuin niin ehjä kuva kuin semmoinen yli-inhimillinen kuva itsestä. Ja sitten kun se romahtaa, niin sitten tulee hirveä skandaali, kun tulee se inhimillinen romahdus.
Tuohon liittyy se, että aika moni tämmöiset elämäkerrat, että sitten siinä niin kuin revitään yllättävän niin kuin paljon auki, että tämmöisiä niin kuin suomalaisia muotivaikuttajia, yli 80-vuotiaita naishenkilöitä, kun on kirjoittanut elämäkerrat, niin jonkin luulisi, että kappas, että päätit sitten niin läväyttää niin ihan kaiken. Että mikä on tietysti hienoa, että niin kuin pystyy olemaan noinkin rehellinen.
Mutta ootko lukenut 30-vuotiaan muusikon elämäkertaa taas, jossa ei paljasteta mitään?
No, tai 20-vuotiaan muusikon.
Niin, 20-vuotiaan tubettajan. Siis niin, tai tavallaan se, että elämään kuuluu. Siis jos kerrotaan elämäkerta, niin se ei ole pelkkää ylämäkeä.
Ja tähän liittyy siis semmoinen vielä, tähän liittyy just se ongelma, kun mä ajattelen esimerkiksi kristillistä kenttää, niin meillähän on ollut tässä monenlaisia, ja me olemme paljon lukeneet esimerkiksi tuosta Amerikan maailmasta, jossa on näitä evankelistoja ja muuta tämmöisiä, niin niiden vaikutusta. Niin se, mikä jäi itseäni pohdituttaa, on se, että kun mä pistän ikään kuin sen uskoni näihin esikuviin, ja kun ne romahtaa, niin sen myötä romahtaa tavallaan se koko maailmankuva ja ajattelu. Ja se on tietysti musta se jossakin tämmöisessä uskonnollisessa kentässä, varsinkin kristillisessä, aika rankka, että minä kuvittelin, että joku pystyisi elämään hyvää kristityn elämää, ja kun ei pysty, niin onko tätä itse asiaakaan enää olemassa? Ja silloin silloin tullaan juuri siihen, että kenelle se evankeliumi sitten lopulta kuuluu, että kuuluuhan se niillekin, jotka ovat sitten sössineet elämänsä, miksi se ei kuuluisi minulle, mutta me käännämme sen jotenkin toisinpäin, että me jotenkin projisoimme tämän. Minun uskoni pitäisi olla noille muille osoituksena niin hyvä, että toi ainakin olisi onnistunut, kun sekään ei onnistunut, niin onko tästä...
Niin, että tämä homma ei ole ikään kuin totta sen takia.
Juuri näin. Kun
arvopohja romahtaa sen ihmisen erehtymisen myötä. Mä ajattelin jotenkin, niin kuin jos Vanhan testamentin kultainen vasikka tuli mulle tässä niin kuin mieleen myös, eli siellä ihmisellä oli tarve asettaa joku niin kuin minun yläpuolelle, joku semmoinen, jota voi palvoa. Ja mun mielestä niin kuin se esikuvallisuus ja palvonta, niin kuin nämä kaksi jotenkin pitäisi erottaa toisista, että esikuva on joku enemmän musta vertainen, eli että me yhdessä teemme matkaa, mutta sä oot ihan pikkusen enemmän edellä kuin minä, ja mä voin tulla siinä sun vanavedessä tai peesata sua, mutta että mä en sais asettaa ylös, niin kun, että mun mielestä on, jos ajatellaan kristiuskoa, on yksi palvonnan kohde, ja se on Jumala, hän on täydellinen, hän niin kun riittää esikuvaksi, ja hän ei romahda, se on niin tämän tyyppinen, ehkä ajatellut, ihmiset aina ovat häilyväisiä.
Tästä tulee mieleen yksi tämmöinen kainuun kirjallisuuspalkinnon saanut, ilmeisesti jo oleva pastori Risto Kormilainen, eli Villen isä, joka sanoi muuten näistä esikuviin liittyen kerran Radio Dayssä näin, että Jeesus ei ollut kenenkään yläpuolella, paitsi ristillä.
Aivan.
Siinä on aika hyvä teologinen ulottuvuus.
Eikö?
Eli sä oot Ville ammentanut tästä teologiasta sitten tästä, lapsuudesta.
Eli Metallicasta oot lähtenyt liikkeelle, niin kuin uutisoin niistä sitten koira-ihmisen rukouskirjat. Niin. Siinä on aika monen jatko.
On siinä, mutta siis jotenkin mietin, siis, okei, se on tosi nasta, että onhan niitä varmaan ollut silloinkin aikanaan, mutta jotenkin nasta, että nykypäivänä on myös semmoisia esikuvia, joilla oikeasti on jotenkin sanottavaa ja jotka oikeasti niin kuin viisastuttaa ja tekee niin kuin pistää ajattelemaan jengiä. Ja jotenkin mä sitten kelaan niin kuin takaisin taas sinne omiin teinin vuosiin, niin siellä on niin kuin pari iso juttua ollut, jotka on ollut hyvin erilaisia. Siis U2 ja Bono, joka on tämmöinen suurin piirtein niin kuin suojelupyhimyksen asemaan kohotettu niin kuin maailman
ja kun
mielestä on ihottava hahmo, siis tekee loistavaa musaa, mutta siis semmoinen älyttävä niin jotenkin ei kolahtanut yhtään. Kun taas sitten mainitsemaan Metallica ja James Hetfield, joka taas on semmoinen niin kuin kaikki
kaikki jotenkin muuta ajat ryönännyt kaveri. Siinä jotenkin maistuu enemmän se elämä, kuin se ehkä se kultainen vasikka, tämmöinen niin ulkokultainen juttu. Mutta se on vastaan, nykypäivänä on enemmän esikuvia, joilla on oikeasti sanottavaa, jotka mun mielestä vie eteenpäin tätä meidän Temptation Island-sukupolvea. Mm.
Ja sitten yksi on se, että meillä on onneksi myöskin näitä, just kun sanot näitä tarinoita, selviytymistarinoita, jotka vois auttaa myöskin näitä ex-kriminaalis ja muita, jotka siis on kulkeneet ja sieltä pääsee takaisin elämän syrjään. Voisiko nämä olla myöskin jotenkin rohkaisuna ihmisille, että hei, mä oon kulkenut oman tieni, mutta mä voin selvitä ja nämä voisivat olla myöskin hyviä esikuvia.
Mm. Sitten mä mainitsin Greta Thunbergin ikään kuin siihen ilmastonmuutos, niin siinä mun mielestä taas näkyy se, että ihmisellä on valtava tarve asettaa joku esikuvaksi. Hän on tosi nuori tyttö ja mikä valtava kansanliike. Se ei ole hän itse, vaan se on se esikuva, mitä seurataan.
Tämä oli jälkiistunto tällä erää. Olen Ariel Neuloniemi ja kiitoksia hei teille. Tämä oli oikein verraton keskustelu. Hanna Rassi, Matikainen, Ville Kormilainen ja Hannu Nyyman. Voikaa hyvin.
Jälkiistunto.